стомленіший і змученіший, аніж три години тому. Який же вигляд був у нього самого, коли він не спав і хвилини? «Добре, що їм хоч не поклали в рюкзаки люстерок», – подумав Сміт і глянув на годинника. «Через 10 хвилин вирушаємо», – оголосив він. «У нас досить часу, щоб до сходу сонця дістатися туди, де починаються дерева. Якщо більше не трапиться урвищ, певна річ, я повернусь за хвилину». Видимість поліпшилась, тому не завалить оглянути місцевість. «Можливо, пощастить знайти кращий шлях для спуску?» «А якщо не пощастить?» – похмуро запитав Карачова. «У нас є 1000 футів нейлонової линви», – лаконічно відказав Сміт. Він натягнув маскувальну куртку і рушив уздовж схилу. Та щойно табір зник з очей, Сміт змінив напрямок і кинувся бігти. З-під присипаного снігом брезенту з'явилося одне око. Тільки на Мері Елісон почула кроки на снігу і перші трохи фальшиві ноти Лорелеї. Дівчина розстебнула блискавку на спальному мішку і сіла. Сміт зупинився поруч. «Не так швидко», – запротестувала вона. «Саме так швидко, вставай хочеш». «Я не заснула і на мить, я теж цілу ніч стеріг цю кляту рацію та подумав, щоб жоден сновидя не рушив у твій бік. Ти не спав? Ти зробив це заради мене? Я не спав. Ми вирушаємо за 5 хвилин. Покинь свого намета і спального мішка тут. Вони тобі більше не знадобляться. Візьми трохи їжі, пити і більше нічого. І ради Бога не тримайся надто близько до нас». Сміт глянув на годинника. «Ми зупинимось о 7-й. Перевір свого годинника рівно о 7-й. Головне, не наткнись на нас». «За кого ти мене маєш?» – образилась Мері. Та Сміт уже не міг відповісти. Він подався геть. Аж на 1000 метрів нижче по схилу Вайсшпіцце дерева стали схожими на дерева. Стрункі смереки на 60-70 футів здіймались у небеса, у чисті небеса, бо сніг тим часом перестав іти. Наставав світанок. Схил був досить пологий. Сміт та 5 його людей, витягнувшись ланцюжком, спотикалися і досить часто падали. Позаду раз у раз чулося бурчання і лайка. Однак серйозних нарікань не було. Небезпеки не видно, погода чудова, а пасмо смерек цілком ховало їх від імовірного ворога. За 200 ярдів позаду, по слідах, залишених чоловіками, обережно посувалася Мері Елісон. Послизалася. Падала вона досить рідко, бо важкого вантажу на спині не мала. Страху, що її помітять, чи вона опиниться надто близько до них, дівчина також не відчувала, адже в чистому морозяному гірському повітрі звук долинає надзвичайно чітко. Тому по голосах нижче на схилі Мері могла з достатньою точністю визначити відстань до групи. Уже вкотре вона позирала на годинника. Була за 27-ма. Через деякий час, також далеко не вперше, поглянув на годинника і Сміт. Була рівно 7-ма. Ранкові сутінки давно розтанули. Ясне денне світло пробивалося крізь смерекове гілля. Сміт зупинився, підніс руку і став чекати, доки підійде решта його людей. «Ми вже, певно, пройшли половину шляху вниз». Він зняв зі спини важкого рюкзака і обережно поставив його на сніг. «Гадаю, пора вже як слід роздивитись довкола». Вони склали докупи вантаж і рушили ліворуч. За хвилину дерева стали рідшати, тому Сміт подав знак, усі полягали на сніг, і останні кілька ярдів узлісся подолали по-пластунському. Сміт мав підзорну трубу.
Чув про такий винахід.